portreta žanrs ne tikai ir pats vecākais, bet arī pats sarežģītākais. Jo atklāt cilvēka dvēseli, cilvēka raksturu, cilvēka īpašības, viņa noskaņojumu, ja, nemaz tik vienkārši nevar.
Tā fotogrāfs Igors Pličs skaidro sarežģīto uzdevumu fotogrāfijās fiksēt latgales cilvēkus 21. Gadsimtā. Igors Pličs ir idejas autors par godu Latgales kongresa simtgadēju dāvināt apjomīgu un skaistu fotogrāmatu.
Es gribu ar savu arodu, ar saviem biedriem, kas mēs esam fotogrāfi, gribam sumināt šo svētku sa skaistu albumu un mūsu mērķis tātad bija parādīt šīs mūsu dzimtenes, mūsu Latvijas, šoreiz Latgales cilvēkus, jo tā ir viena no galvenajām valsts vērtībām. Es esmu izprocējis šo, ja grāmata būs, es esmu pārliecināts, būs ļoti skaista grāmata, prezentabla grāmata.
Tika rīkots fotokonkurss, kurā savus darbus iesūtīja 130 autori, gan profesionāli fotogrāfi, gan amatieri. Žūrija no vairāk nekā 2,5 tūkstošiem bilžu atlasīja labākās un veiksmīgākās, kas būs apskatāmas grāmatā. Žūrijas sastāvā bija fotogrāfi, mākslinieki un radošās jomas pārstāvji. Viņu vidū bija dizaineris Ēriks Zlatkus, kurš stāsta, ka vērtēšanas darbs ilga dienas garumā, sākot agri no rīta un līdz pat vēlam vakaram.
Ir arī daudz ļoti negaidītu bildu. Ne to autoru zini, ne neko, bet skaties uz bildēm un brīnies, vispār, ka tādu var kaut ko atrast un ieraudzīt. Kā es saku, nu laikam tikai Latgalē var ieraudzīt slotas, kā tu pieliktu pie durvīm un sēžot sēņotāju zābakos, kurš sēž uz lieviņa sēna šķiro, ja? Nu jā, tas ir, nu, tas ir vienkāršais latgalietis. Un tur, vai nu arī tā vecmāmiņa ar kaķīti, kas tur iet priekšā kaut kur ar groziņu, kādu, nu tas ir latgale. Vai tie paši kapu staigāšana, jā, tās večiņas, nu tā ir latgale. Un cik te paskatieties, viņi visi ir laimīgi, tur nav ar bēdām.
Fotogrāmatas latgalietis 21. Gadsimtā māksliniece ir rēzekniete Daina Salmiņa, kurai žūrijas atlasītās bildes jāsaliek kopā, lai veidotos stāsts par Latgali un Latgales ļaudīm.
Konkursa žūrija atlasīja no šī klāsta emocionālākās un saturīgākās un tehniski meistarīgākās. Mans derbiņš ir to visu savirknēt tādā interesantā stāstā. Varbūt, ka ne sarežģītākais, bet man aizraujošākais ir ieraudzīt šai fotogalerijā kaut ko jaunu. Jaunas sajūtas un varbūt pat jaunas domas par to, kas tad ir šis te latgalietis.
No konkursā iesūtītajām bildēm atlasītas 60, kuras būs redzamas ceļojošajā foto izstādē. Pirmo izstādi martā varēs apskatīt Ventspilī, kā stāsta Ēriks Zlatkus, tā bija kino režisora Jāņa Streiča ideja.
Būs 60 darbi, kas ir no tiem visiem darbiem, kas grāmatā 60 ir atlasīti priekšā, lai būtu nodrukāti, un viņi būs izstādes veidā. Ja? Un ar Streiča priekšlikumu, ja, tas izdomās, ka pirmā tā izstāde būs Ventspilī. Un tā ideja bija laba, ka saka, nu ko tur latgalieti rādīt latgaliešam. Ja? Saka, sāksim ar to, ka sāks pētīt kurzemnieki.
Fotogrāmatas vēstījums katram, kurš to paņems rokās, būs savs. Fotogrāmata raisīs gan atmiņas, gan parādīs to, kā cilvēki Latgalē dzīvo šodien.
Jo vēstījuma nolasīšanā piedalās tas cilvēks, kurš šķirstīs šo te grāmatu. Jo grāmatā viņš redzēs nu, savus kaut kādus atpazīstamus tēlus no bērnības mīļus un tūs. Tiksim, vecmāmiņas laukos tur. Maizi mīcot un sieru vārot, tur stārķi vagās, tur vistas, suņi, govis pagalmos. Visa šī galerija viņa uzrunā tās atmiņas un tās sajūtas, kas ir katram, nu, ne tikai latgalietim, latvietim, sirdī kopš bērnības. Tas sabalsosies kopā un katrs tur nolasīs un ieraudzīs kaut ko savu. Un tas viss kopā veidos šo te vēstījumu par šo te latgalieti un latgali.
No visa tā pesimisma un visa tam līdzīgais, kā tur plēt Latgalē, drudnā un visu tam līdzīgais, pateikšu tā, ka mēs vēl esam dzīvi, mūsos vēl ir dzīvības gars un to redz bildēs, cik mums smagi nebūtu, bet mēs esam laimīgi.
Kā iecerējis fotogrāmatas Latgalietis 21. Gadsimtā idejas autors Igors Pličs fotogrāmatas atvēršanas pasākums plānots Latgales kongresa simtgades svētku laikā maijas sākumā Preiļos. Tad tiks apbalvot arī labāko fotogrāfiju autori. To, cik daudz un kuri tie būs, žūrija šobrīd neatklāja. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.